personally would more be otherwise done. A lot of girls in those days to Mr. Haji, I remember yet. We just heard
الآن عبد الرحمن يبحث عن فلاوي بعد إنجليز دومات ب international relations تمرغي بعد comparative federal governance و conflict resolution عطني ماستر مالتيو ناي أهلاوي سندناتاتن يحطون ناي محدراتاتن كريشتات كمي كركا بسلامة ومجدتات الفتحون زي تناتي أجربون ناي قداسناتن
نزاربو لبزع بازي أمونغزن هاقراف غالف أغاتي مزلق لولاو زمل كاتيو أمونغ قطارن غروابتا زبلينامو قرب زعبات زمدناتات تنهاجرات كنتات أكمام تقو يخون قرب دحرة بايتا قلت لنا عبد الرحمن باها هنجمر
نجمر يا يغني لين اكزاكتنا عدل إتي غالف ستيتس ويكا عربيان غالف انداتا بها لبسلات ومستي عربيان فنسولا شدشت هاجرات اللو مالتي تمعربا وشانقو مالتي إتي مبرا وشانقا إيران زلاتوي إذن شدشت هاجرات قطر كويت السعودية عمان إمارات خانا كلها أبزوان زيتي كالولاو تلعيب زولو بتبقصو ناي السعوديان ناي إمارات أنصار قطر دعلم وقويلو أما مخنيتا ناي قبرة شبران كالين اتوا انتحلو كن نزحالة حاجة أسرع عمتا بقول أب كتر لو تطلعي نيرو سنبرا نقص وي لول ناي تهاجر بودع الوا تغيرو لو تغيرو ودو حد حدوثي سرعات كاب السعودية نتاع هنا ناي كبابي ناي زوباون ناي أغراون بوليسي كتل ثاني هما لشيء مصون نتاع هنا ناي ميديا مع كان كم على الجزيرة نكلم زلو كدقف ثانيحو بكتشح ان عصر حدكا ناي عرب سبرينج من تبع الاسفلة تزباو نعبي نعون بعدي كدقفو ثانيحو هذي ثم نوصاريان سرعاتا تابت كباب زلو بطلعي كان السعوديان الإماراتين كما عبي حريقين يجيرون سلزرعي ومسكتر اب مفتقات تيوام ثانيحو مالتي اب زوان زي مسمنطا ناي فرزنت ترامب نابتي كبابي كم جرين لايت زرحو بي وكوين تسلعوهم ان قطر كواصل فتينهم بقطر عبدالهم كانت ملغتين مع الإيران كانت حجرات مخوة صحي تفتنات عبد البرزة الله سمس لني
في قطر أشتبرتي سوني متحق زياز بالكسي خمون نا إيران تعنتو عبدالخبابي نخعبي تلقف على زبل يومو زي خصزي بروشيا وان هاكرز بهالوي كان الانترنت عقل قلوتات او يوم جليتهم زفلتهمو اكالتنا يروسيا زتزرقحني حاسوت زينا اتيام مناي قطر امير إسرائيل، إيران، إيج، President Trump زوقس تزاريبهم زولو نحاس زيناتات مبقس نيرو زولو حابرتاتات كألو استزع بازي تفلت أطهاليكا رمول
هذا مشتاكار تتحيز سلع الجنة بودا President Donald Trump هذا ناي حارب ليك سلسلام مع أم الزراري ومستملشة ناي لتل الدرخي ويو خمد عينات أصعب نشيدان من سعوديا فيسكي كانت عايزين عبتي تاني العرب بالجوطة إيران عند حوطة أصول من نعيا بيل حتى الهزاري ويو في عمير ناي فاكار مالتي زيلي إذا حقا سعود العربية مثل إيران بيولا الفلحة بحمة عين ناي مرعي تاريخين استراتيجيكي أشامان تنزيس مع معن صدق أيقونا ما لقينا كان مثلاً كان مشهدنا الفيلم على حيدة حيثات ناي هوتش ناي حماس ناي بوكرام يلون بقطع ويكونا من جديد من الشباب نا ذي الفريق اللي تلتقط عن صار على الشام البحري قتل لنا هذا كنستا تجاه تجريا ويرتسي على عند اللمان اثنائي هذا داي ميستر ناي فاكر أزي كلام يويك عامي فيديو مثلاً ما تغير استفسار حمد مثلاً أبقى ما يكون نجد نتلقى الولان فتغره من انت أمان نتغير خلال لأي حموش تعدره من الرجالة تصل فالي طعام السبين تصل تشجاد درار اللوان على تيس جين كعب نجد في نجد عراي إمري سعود عربية يمن نظهر حموش تين فانت فانت فين مالك
أزي مصرحاب أزي نقاط عرب بخاني هاسي والم مبادك عبد الرحمن
أبدوان زي قطر حانتي كتم هبتامات حجرات يا لكعيو كتاب 400 زاكل أتاوي ناب قطر بناي مريت دور أبيلو بسعودية أبيلي ذاتهم سعودية راح يزال الله ناي مريت بوردر مدن سمينتون كالين ناوتي بسعودية أبيلي ناب قطر ذاته بسلاك قطر أبكتش حن أسران كلتن ناي وورلد كاب ناي كورسو كتنجد بزحف استاديوماتن كالين تندو فلزالة ኣብዚዋን እዚ ቁርብ ንዑታት ከደናጉዮ ይኽእል ኤርስፔስ ናይቲ ከባቢ ሃገራት ናይ ኢማራት ናይ ሳዑድያን ናይ ባሕሬንን ንከይትጥቀመሉ ኣጊዶም ኣለዉ። ቁርብ ተዋፅ ሕጂ ንቀጠር ብኢራን ጌርካን ብካልእ ኤርስፔስ ምጥቃም እዩ ንስኻ ናይ ንእሽተይ ሰዓታት ምንዋሕ የጋጥም ይኸውን ነቲ ቀጠር ኤርዌይስ ካብኡ ሓሊፍካ ግን እቲ ሰፕላይ ብስዑድያ ኣቢሉ ዝመፅ ዝነበረ ኦልሬዲ ሕጂ ብኢራን ይትካ ኣሎ ብነፈርትን ብመራኽብን ከምኡውን ወላ ብቱርኩን ከይተረፈ ብነፈርቲ ክጉዓት ከም ዝከኣል ኣመታት ተገይሩሎ ማለት እዩ። ህዝቢ ናይ ቀጠር እውን ብቁፅሩ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ትሕቲ 1 ሚልዮን ኣቢሉ እዩ ዝኸውን ምስቲ ነባርን ገለን ሓዋዊስካ ኩሉ ምስቲ ኤክስፓትሬት ዳርጋ 2.5 ሚልዮን ኣቢሉ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ናይ ሪዘርቭ ኣለና እዮም ዝብሉ ናይ ምግብን ካልእን። ስለዚ ክሳብ ሕጂ ቁርብ ናይ ምንዋሕ ናይ ግዜን ናይ ሰዓታትን እንተዘይኮይኑ ቀጥታ ውሃትያ ኣይተረኣየና ኣሎ። ካብኡ ሓሊፍካ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ሳዑድያ ኣነ ዓባይ ሓፍቲ ኢማራት ከዓ ኔክስ ዓባይ ሓፍቲ እያ። ስለዚ ንሕና ብዝበልናዮ ስራሕ ክትከዱ ዘለኩም ዳ እምበር ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ናይ ዞባውን ኣህጉራውን ፖሊሲ ክትብፍላይ ናይ ሚድያውን ከምኡ ተሓይትካ ምስ ዝረአ ክትከተሉ ሲ ነቲ ሪጅን ብሙሉ ይሃስየና ስለዝኾነ ኣይከነክበልኩምን ናይ እቲ መልእኽቲ ዘመሓላልፈ ዘለዉ ቀጠርካ ነዚ ብልክዕ ስለዝተረድዎ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ናይ ቀጠር ዑደት ኣብ ኣውሮፓን ሩስያን ኣብ ካልእ ዓድታትን ይገብር ኣሎ ከምኡን ዓዲ እንግሊዝ እውን ክመፅእ ተዝበይ ተገይሩሎ እንታይ እዮም ዘርእዩ ዘለዉ ንሕና ሲ ስቲል ርክባትና ምስ ዓለም ብዙሕ ከም ዝኾነን ኣዕርፍትና እውን ብዙሓት ከም ዝኾኑ። ስለዚ ንከምዚ ዓይነት ናይ ፔትሮናይዜሽን ኣቲትዩድ ክንቅበሎ ኣይንኽእልን ኢና ዝብል ዓይነት መልእኽቲ ወይ ከዓ መልሲ እዮም ዝህቡ ዘለዉ።
ቃጣር ንእሽተይ ምስ ምዃና እቲ ትገብሮ ግን ካብቲ ዓቕማ ንላዕሊ እዩ ኣብ ብዙሕ ነገራት ተኣቱ ከም ዝበልካይ ኣልጀዚራ እውን ሓደ ካብቲ ዘሰሓሕብ ጉዳይ እዩ እቲ መሓወር ዜና ንኣሸበርቲ ጉዳያቶም ብምቅላሕ ይሕግዝ ኣሎ ዝብል እንደገና እሳው እንትኾነት ኣብ ካልኦት ሚሊሻታትን ኣሸበርቶም ትዕጥቓላ ወይ ትሕግዛላ ዝብል ድማ ካብ ዓቕማ ንላዕሊ እያ ተመጢጣ ዝብልዎ ኣረኣያታት ኣሎስ ኣቶ ምኡዝ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለካ ርእቶ
ኣዎ ካታር እቶም ትገብሮም ዘላ መስስታት ምስ ዓቕሚ ናይ ሓይሊ ምክልኻል ክእለትን ናይቲ ሃገር ዝመጣጠን ኣይኮነን ናቶ ትገብሮ ነበረት ናይ ምዕጣሕ ስራሕቲ ናይቶም ዝተፈላለዩ ክምስታት ኣልቃይዳ ይኹን ካልኦት ከምዚ ዓይነት ምስ ሽብርተይነት ዝተሓዙ ሓይልታት ብርግፅ ብዙሕ ሓከያ ወይ ከዓ ብዙሕ ጉድኣታት ዘብፅሑላ እዮም። ናይ እንግሊዝ ሩስያ ናብ ሃገርና ናብ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ከምዚ ዓይነት ናይ ዲፕሎማሲ ንኡካት ዋላ ምልኣኻ ባዕሉ ዘርእየኒን ዓይታ እዩ ኣቅልብለት ዝብል ዝመለኒ ኖርማል እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱም ካብ ምስ ጎረባበቲ ከምቲ ዝኣኽሊ ሃገራት ስትራቴጂካሊ ምሳኻ ዝጎረባቲ ሃገራት ምብዓት ቀሊል ናይ ስለ ልቦና ይኹን ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካ ናይ ድሕንነት ቀሊላዊ ይርሓስ ኣልጀዚራ እውን ብስዑዲ ዓረብ ያው ፊትከላተ ገይሩሉ ዓብዩ ስምትሐሉ ሚድያ ካልእ ናይ ዕለና ናይ ሽምስራሕቲ ይግበርሉ ኣለዎና ያው እቲ ኩነታት ንኳታር ፅቡቅ እዩ ዝሓሰ ኣይኮነን ምንና ህዝቢ ዝበሃል ውእዩ ዝኾነ ጉዳታት እየ ዝሕመል ዝብል ኣነ ኣይስማዕምርልና።
እዚ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እዚ ናይ ሃገራት ጋልፍ ቅልውላዊ ዘለዋ መርገፂ ተከታቲልካ ትኸውን እቲ ዜና እቲ ሚኒስትር መከላኸሊ ንቃጣር ምክንያቱ 10,000 ዝኾኑ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ እውን ኣብ ቃጣር ስለ ዘለዉ ቀጣራውያን ዝገብሩልና ሓገዝ ወይ ዝገብሩልና ደገፍ ነመስግን ኢና እናበለ ክንእድ ከሎ በቲ ሓደ ወገን ድማ ሚኒስትር ወፃኢ እውን ሬክስ ቴለርስ ነቲ ጉዳይ ንምዝሓል እውን ኣብቲ ከባቢኦም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ምስ ስዑዲ ተዛሪቦም እቲ ነገር ዝፈቅሰሉ መንገዲ ሰርሑ ከም ዘለዉ ክፈኩሱ እውን ከም ዝተዛረቡ እዩ ዝንገር ዘሎ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ናይ ትዊተር መልእክቶም ይኹን ብድሕሪ እውን ኣብ ዋይት ሃውስ ኮይኖም ዝሃብዎ ዳርጋ ኣብ ልዕሊ ቃጣር ትረ ዝበለ መርገፂ ዘለዎም እዩ ዝመስል ሞ እዚ ክልቲኡ ኣብ ውሽጢ ሓደ መንግስቲ ዘሎ ኣረኣያ ስተከመይ ኢካ ትሪኦ ምኡዝ?
ምናልባት ኣነ ኣብቲ ዜና ኣይተከታተልኩ ነረ ግን ብሄዝ ዘላዕልቲ ሓሳብ ኣነ ምንታይ ኢከተሓዝ ዝኽእል ምናልባት እቲ ኩነታት ክለዓለሉ ዝኽኣል ሓደ ዋና ምክንያት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስዑዲ ዓረብያ በፅሑ ንስዑዲ ዓረብያ ልዕል ዝኾነ ድጋፍ ክትረክብ ከም ትኽእልን ካልእ መበረታት እንተዋሂዋ ምካዱ ንግብፂን ንካልኦት ናይ ኣሜሪካ ዓሉ ዝበሃል ዓድታት እዩ ክላዓላን ብኣድማ ብሓደ ግዜ ብኣድማ ኣብ ልዕሊ ኳታር ክዘምታን ዝገበረን እዩ ዝመስለን ካብ በዓለም ዝተዝዓለ እዩ ኢሉ ግዜ ክርጥሎ ታይሚንግ ማለት እዩ። እና ኣብ መንጎ ሬል ቴለርሰን ና ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ስራ ምናልባት ምስ መንግስቶም ኣብ ሰዓት ዝርከብሉ መስተላለይ ምስራተን አካላት ተንቱ ምርታ አሜሪካ ዝኾነ አካላት ዘሎ አካላት ዘይንነባባት ተተሓዘ ይብልበት ከም አሜሪካ ኣነ ስዑድያ ሕግሱ ይኹንተን ካልኦት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ካታር ዘይሰዱ ኣድማ ውፅኢት ናይ ዝዕዞ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዙሓት ብሓሳብ መልዐሊ እዩ ወይ ምክክር መልዐሊ እዩ ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘተሓዘ ምድል ይስምዐኒና ርግፅ እዩ ኣብ ኣልሁዳ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ናቫል ፎርስ መቆፀሉ ናቕፋ ኣሎ ኣብ ካታር ሳብ ሕዚ ዝነበረን ዝተፈላለዩ ዓይነት ርክባት ነይሩ ሕዚ ግን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምናልባት ምስዑድያ ዘሎ ወገን ወሲኑ ኣፍናይ ተቐባናይ ምክክር ናይ ምክክር ግዜኡ ንስዑድያ ሓርዛኣትየሉ ወይ ከዓ ዘበረታትዕን ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ከምዚ ዓይነት ስግም ክንክውሰብ መልዐሊ ዝኾነ እዩ ምስለኒ ማለት እዩ
ሓራይ ዓብድራሕማን ብዛዕባ እዚ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ናይ ሃገራት ጋልፍ ቅልውላው ዘለዋ መርገፂ እንዲና ንርኢ ዘለና ፕረዚደንት ትራምፕ እተን ሃገራት ዝወሰዶ ስጉምተይ ናቶም ዑደት ውፅኢት ምዃኑ ብትዊተር መልእኽቶም ተዛሪቦም ብድሕሪኡ እውን ኣብ ልዕሊ ቀጣር ስር ዝበለ ዘረባ እዮም ተዛሪቦም በቲ ሓደ ወገን ድማ ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ብምክንያቱ ወታደራዊ መደበራ ብቀጣር ስለ ዘሎ ቀጣራውያን ዝገበሩልና ደገፍ ነመስግን ዝብል እንደገና እውን ሚኒስትር ወፃኢ ሬክስ ቴለርሰን እውን ኣብ ልዕሊ ቀጣር ዝተን ሃገራት ዝገበርኦ ምክልካል ከፍክስኦ ዝብል ኩነታት ድማ ኣሎ እሞ ምናልባት ተወስኩሉ እንተሃሊ ዓብድራሕማን
ልክ እዩ ሓደ ኣይንክ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ቁርብ ናይ ወፃኢ ፖለቲካ ብስለት ጎድለት ከም ዘሎ ኣብኡ ብዓብዩ ተረእዩ ክሳብ ብገለ ሪፖርት ከም ዝተገልፀ ኣብ ቀጠር ዝዓበየ ወታደራዊ መደበር ናይ ኣሜሪካ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን ነይሩ እውን ዝበሃል ሪፖርታት ርእን ሰሚዐን ኣለኹ ብኣንፃሩ ከዓ እቶም ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተርን ናይ መከላኸሊ ሚኒስተርን ክልትኦም ንቀጠር ብቀረባ ዝፈልጡ ነቶም መራሕቲ ናይ ቀጠር ከዓ ከም ምዕሩኽ ብግለሰብ ብውልቀሰብ ደረጃ ዝፈልጥዎም እዮም ስለዚ ንሳቶም ሕጅት ብፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተገብረ ብትዊተርን ካልእን ንዑ ከም ሓይሹ ዳሜጅ ኮንትሮል ዓይነት ኣፕሮች ክወዝ ፈቲኖም ግን ትራምፕ ብፍላይ ከዓ ብትዊተር ዝጠቕሶ ብዙሕ ሓጋዚ ኮይኑ ኣይረከብዎን ኣለው ስለዚ ሓደ ካብቲ ተወሳኺ ናይ ተቁልውላው ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ጉድለት ናይ ኣረዳድኣ ናይ ብዛዕባ ወፃኢ ጉዳያት ርክባት ናይ ኣሜሪካን ተሃዋስነት ናይቲ ከባቢ እውን እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ዘተወ ኣይመስልን እዩ ኮይኑ ግን ኣሜሪካ ከም ሓደ ዲሞክራሲያዊ ሃገር ብትካላት ዝምራሕ ሃገር እዩ ስለዚ ትካላት ናይ ኣሜሪካ ብመፅባዕትን ብካልእ መረጃታትን ስለ ዝኸይድ መን ንመን ዝድግፍ ኣየና እዩ ኸ ነቲ ቅልውላው ኣብቲ ዓዲ ወይ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ከበራትዖን ክድግፎን ፀኒሑ ዘሎ ኣዝዮም ስለዝፈልጡ ቀጠር ካብዚ ኩሉ ነፃ ምኾና ይርዱ እዮም እቲ ሓንቲ ፀገም ናይ ቀጠር ዘላ እቲ ዝኽተልዎ ፖሊሲ ደርጋ ከም ናይ ካልእ ናይቲ ጂሲቲ ኣካል ዝኾነ ሕማን ትበሃል ሶልት ኔታና ከም ናታ ዝዓይነት እዩ ማለት ስዑድያ ንኣብነት ምስ ኢራን ዝኾነ ዓይነት ርክብ ክህሉ ኣይትደልን እያ ቀጠር ግን ምስ ኢራን ጥራሕ ርክብ ዘይኮነ ናይ ቁጠባዊ ረብሓታት ኣለዎ ንኣብነት ቀጠር ኣብቲ ባሕሪ ናይ ወሽመት ናይ ጋልፍ ኣብኡ ዘሎ ጋዝ ምስ ኢራን ሸር እያ ትገብሮ ስለዚ ምስ ኢራን ኣባስን ኣብ ካልእን ክጣፍ ይትኽእል ኢና ስለዚ ነዚ ባላንስ ክትገብርሃባራዊ
ረብሓታት
ረብሓታት ኣሎ ንዑ ኣብ ግምት ዘእቱ እያ ክትደሊ እዚ ከዓ ንስዑድያ ኣይተዋሕሰሎምን ኣብዚ ቀንዲ ፀገም ዘሎ እንተ ግን ኣብ ግብረ ሽበራ ምክላስ ይኹን ካልእ ፋት ከተር ዓብዪ ጃም ኣለዋ ክድግፎም ይትረስዶ ንክትወቅኦም ብዙሕ ከምትፅር ይፍለጥ እዩ ኣብ የመን ተኮይኖ ኣብቲ ኮሊሽን ስዑድያ ትመርሖ ዘላ ኣካል ናት ኮይኖም ኣብኡ ክሰርሑ ፀኒሖም እዮም መፅፅር ናይ ኣሜሪካ ውን ዘሎ ቀንዲ ስርሑ ነቲ ግብረ ሽበራ ዝበሃል ሓይልታት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ንዑ ምውቃዕ እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ናይ ቀጠር ድጋፍነትን ናይ ቀጠር እጃም ዓብ ምኳኑ እዩ ዘርእየካ
እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ዝኸይድ ይመስለኩም ምኡዝ መጀመርያ ሞ ድሓር ናብ ዓብድራሕማን ክምለስ እየ
እዚ ኩነታት ክፍጠር ንመጀመርያ ግዜ ይኮኑን ብከምዚ ልክዕ ብግብሲ ስዑድ ዓረብያ ኣቢሉ ብ2014 ከምዚ ዓይነት እገዳን ጎንፅን ተፈጢሩ ነይሩ እዩ ካዚ ካብተን ወሽመት ሃገራት በዓልተን እውን ክቤትን ዑማን በተለይ ብፍላይ ከዓ ክቤት ናይ ምትዕራቅ ስራሕቲ ሜድት ናይ ምግበር ስራሕቲ ትሰርሐ ኣላ ኣሜሪካ እውን ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ምልስላት ኩነታት ስለዘሎ ኣብሰን ሃገራት ብዙ ኩነታት ዝበላ ዝተፈላለ ስትራቴጂካሊ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝሓስ ብዙሓት ናይ ሓበር ኣጀንዳታት ዘለዩ ብዙሓት ኣብቲ ከባቢ ተሃንፁ ዝበልያ ጠንካራ ክበሃል ዝኽእል ሓሊፌት ንበሎ ወይ እስላማዊ ዶክትሪን ዘፈተለ ጫንጋራ መንግስት ላይ ምርዓድ ሊታስና ለሁሉ ለሐፍ ከም አጀንዳ ከም ቢልጆች አጀንዳ ማለት መጥነፍል ደረጃ ሰዎችን ቋፋርን ዘለውን ላይ ባህሪያ አይማነት ተመሳሳይ ይገልጻል። ዓለም ዘለው ካለፈ ነው እስልምና ተፈጠረ ሀገራት ባሉ ሁለቱም ደረጃ ይገልጻሉ። በመሐዲያ ዘፋን ፍንኩር አጠረጋግማ አይነት እስልምና ተፈጠረ ስለዘፈነ ብዙሽ ላይ ሐዋር አጀንዳታት ለዘለው ስለተፈነታቱ እንደሽን አሰርተው አጥን ከመዘረናው ማለት ስራ ተመጣጡ ተመልሶ ለዝማረ ሐልውድ ሁኔታ በቀጣልነት መካለ አጥዳ ሁኔታ ተምረሽ ይደርስ።
አረ አብዱራህማን ከ
ተጀር ዘሎ ሕጂ ምስጣል ቀጠር ገዳ ኮስና ዝፈተና ሀገራት ኣበል እዩ ዘሎ ዝተገብ ምክንያቱ ቀጠር ክግበር ዝከኣል እንተ ናይ ግብረ ሽበራ እንድሕር ኮይኑ ናይ ግብረ ሽግበራ ይፋት ቀጠር ኣብቲ ግንባር ነቶም ግብረ ሽበራ ዋጋ ዘላ ካብተን ሃገራት ሓንቲ እያ። እንተ ናይ ኣልጀዚራ ተኮይኑ እውን ዳርጋ ኣብ 2004 ከምኡ ዓይነት ናይ ዲፕሎማስያዊ ምስሓብ ምስራየ ኮምፕሮማይዝ ገይሮም ንኣብነት ኣብ ኢጅፕት ላይቭ ዝበሃል ፕሮግራም ነይሩ ናይ ኣልጀዚራ ንዑ ተጠው ከብልዎ ወሲኖም ተጠው ከኣቢሎሞ ነይሮም እዮም ቀጠራውያን ካብ ሓዲፍ ሓጂ ካልእ ምናልባት ሕገታት ዝገብሩ ወይ ኮምፕሮማይዝ ዝገብርሉ ነገራት ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ኣብ ሰፈር ግን ብሸነፍ ስዑድያን ኢማራትን ምናልባት እቲ ዝደለይዎ ብክልተ ሰለስተ መዓልቲ ክኸውን ስለዘይከኣለ ኢንፋክት ናይ ቀጠር ሰፊሕ ዲፕሎማስያዊ ሓይሊ ቅልጥም ካ ክረአ ስለዝጀመረ ሕጂ ናይ ግድን እዩ ገለ ከም ፌሴን ዓይነት ሕገታት ብክልቲኡ ሸነኻት ተገይሩ ኣብ ዕርቅን ኣብ ሳም ካይንድ ናይ ኮሊን ዳውን ዝኾነሉ ኩነታት ክመፅ ክግበሩ እዮም። ብፍላይ ከዓ ሕጂ ብኣሜሪካ ንድሕር ምናልባት ኢማራትን ስዑድያን ኣዘራሪቦሞም ምናልባት እዚ ጉዳይ ዘተወፍል ከምዘይብሉ ምሕራር ድዮሞም ተጠው ክብሉ ወንሓንቲ ዘፀግሞም ኣይመስለንን። ካብ ሓሊፍካ ግን ካብ ቀጥር ዝለ ካብ እዚ ዝገበሮ ንላዕሊ ክገብሮ ዝኽእሉ ነገር ክህሉ ኣይመስለንን እዩ። ካል ሓደ ፀገማት ዘሎ እቲ ናይ ቀጠር ቻሪቲ ቀጠር ሮያል ፋሚሊ ኣባላት ኣለዉ ናይ ካልእ ከምዚኣቶም ናይ ግብረ ሽበራ ደገፍቲ ኢሎም ስለዘቕረቦም ኣብዚ እውን ፀገም ኣሎ። ምክንያቱ እቲ ቻሪቲ ፍሉት እዩ ምስ ናይ ዩኤን ካልእ ኣጉራዊ ትካላት ፅቡቅ ናይ ስራሕ ርክባት ዘለዎ እዩ። ስለዚ ብሽም ኣብ ሊስታ ዘውፃካያቱ ዩኤን በዕሉ እውን ኣይተቐበሎን እቲ ሊስታ ምክንያቱ በዕሉ ዩኤን ናቱ ትካላት ኣለዎ ኣፃሪኦም ናይና ይቲ ግብረ ሽበራ ስፖንሰር ዝገብር ትካላት ስለዝፈቱ ኣይተቐበልዎን ኣለ።
በዚ በለበትስ ክሃዲ ክእል እዩ ክምለስ ክእል እዩ ናብ ንቡር እቲ ነገሩ
ካልእ ኣማራፂ የለን ካሃዲ ኣሎ። ምክንያቱ ናይ ጀርመን ናይ ራሽያን ናይ ካልእ ሃገራት መርገታት ናይ ቀጠር መርገት እዩ ዝተማዕ ዘሎ ስዋንዚ ኣሜሪካ ከዓ የድልያ እዩ እዚኦም ፓርትነር ገና ከዓ ናይ ሱርያን ናይ የመንን ቅልውላው ኣሎ ዘይተፈትሐ። ስለዚ እዚ ኣብ ሓደ መዕልቦ ከይበፅሐ ከሎ ካልእ ንሽለይ ቅልውላው ብሸነ ገልፍ ከፍት ንኩሉ ዘርባሕ ኣይኮነን።
ኣራይ መጨም ከባቢ ሃገራት ጋልፍ ወይ ጋልፍ ንብሎ ምስ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ቀረባ ርክብ ዘለዎ እዩ። ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ሶማል፣ ጅቡቲ ክባት ኣለወን። እስቲ እዘን ሃገራት እዚአን ዝሓዘኦ መርገፂ ክገልፁና ብምኡ ክጅምሩ ሞ ካብኡና ብዓብድራሕማን ክንከይድና
ኣብ ከምቲ ዝተባሃለ ያው ፖለቲካ ወሽመት ሓረት ያው ንቀርኒ ኣፍሪካ ይኹን ብፍላይ ሳሚ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ካብንን ካልኦት በረበርቲ ሃገራት ብጣዕሚ ወሳኒ ዘለዎን ናይ ሰላም ካልእ ተቐናፍነት ናይ ፀባ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝበሃል ናይ ፖለቲካ ኣካይዳ ምሳኑ ይፍለጥ ምንም ዘተሓት ይብሉን እዚ ካብ ታሪክ ተላዒልና ንድሕሪት ምልስ ኢልና እንተሪእናዮ ምስሊ ኩሉ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ግብረ ሽበራ ብፍላይ ከዓ ቀይሕ ዳሓርን ከባቢኡን የተሓሰርና ፍሪካ ብጠቕላላ ዓሱ ካብ ዓለም ድሕሪ ስዊስ ካናል ምናልባት ወሳኒነቱ ካልኣይ ዝበሃል ናይ ቤልመንደብ ደሴት መተሓላለፊ ዝርከበሉ ከባቢ ብምኳኑ ብጣዕሚ እስትራቴጂካዊ ዓለምለኸ ደረጃ። ስለዚ ናይ ኩሉ ዓይነት ኣብርሕቕ ዘለዋ ናይ ኣፍሪካ ናይ ኣሜሪካ ብጠቕላላ ናይ ምዕራባውያን ናይ ረሑቓት ኤሽያን ናይ ሚድል ኢስት ከምኡ ናይ ካልኦት ናይ ኣፍሪካ ዓድታት ብፍላይ ካዕቀርናካፖለቲ ተቀሊ ዝስሕብ ምኳኑ ይፍለጥ። ስለዚ እዚ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኩነታት ተናገራት ምስ ተወሰዱ ቀዋም ክንርኢ ከለና ኢትዮጵያ ምናልባት እውን ምስ ኣብ ሕገ መንግስታት ተቐመጠ ይኹን ስ ኣይፃረሲ ፖሊሲ ኣቅዲል ዘቕመጠቶ ንውሽነት ሃገራት ዝምልከት ይኹን ምስ ካልኦት ሃገራት ዘለዋራት ዝምልከት ሃገራት ያንፀባሪቃ ዘላ ንስ እውን ገለልተኛ ናይ ምቋም ምርጫ ወፊዳ ዘላ ማለት እዩ። ولكن هناك ዲፕሎማሲያዊ ራስን አነጣጥቶ ነው እና ለነዝክር ድሬ ሰለመተመል ቋድን ኳታር ላይ ዲፕሎማሲ ምስተካከረ ማንኬታ ተጠጋጭ ነው የካሪ አፕሮች ለደረስ ነው ተነጋጥሎ ማለት መንግስቱ ጥቃቅን በተስምህ ተዘዋሪ መስለነ ለለተኛ ሆይ ለምጥናህ ማለትም አስተደ መንግስቱ ምግል ሰንጣሪ ወለላ ኢትዮጵያ ሳንፎሪን ፖሊሲ ሀደን ስለላ ታይዘብል ገለልተኛ ላይ ይፋ ነጻ ላይ ይፋ አፖለቲካ ካለ ሀገራችን ኢንተርናሽናል ዲስካቪን ታይዘብል በግልጽ ተቀመጠ ህገ መንግስታዊ እንደምታደርጉ ካለ ሀገራት አቅም በአይነት ጆን ስንታቶ ናይሚዲሽን ስራት የታጉ ደስ ሰላማዊ መንገድ ተፈጠሩ አልታናይ ነገር መስከል እንደለም ህገ መንግስቱ ስለላይ ስፖሪን ሪሌሽንስ ተታይዙ አንቃላድ ግልጽ ማለት ስለዚህ
ይህ ከሐቅ ሸይ ነስ ደምኒ ለሐቅ ምዘለ ፖሊሲ ሐደን እንደስና ፈጅ ማለት ይችላል ምልከት እንደተላ አረ ከነፋን ናብ ናይ ኤርትራ አስተፈን ሐልፍ ምናልባት ምስ ናይ ጅቡቲ ዘሎ ሁኔታ ታፋ ዘካ
አብድራህማን መጀመሪያ በቲ መርገፋት ናይ ሶማሊያ መንግስቲ ገለተኛ ይዘሎ ታፈጂ ናይ ክሊቲ ወሰን ኮስ ላይ ደለን ወይ ታጋ ኮስ ላይ ደለን አሎ ኮይኑ ግን በሸነፍ ሶሪያ ታውጥ ተገርሉ ፍሳድ ናይ ገንዘብ ናይ 80 ሚሊዮን ሐገዝ ኩሃብ ከምዘፈል ተነጊሮ ግን ነጽይዎ ነው ስለዚህ አብ ዝናብን ካሱ ከምትናይ ኢትዮጵያ ተንሳፋል መርገት ይወስድ ዘሎ አብ ኤርትራ ግን ዘይ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዘሎ ትጉዳይ ቢያዋል ናይ ሓደ ሰብ ይዝኸይ ዝኻ ተናይ ካላውስ ይኹን ናይ ካል ምክታት ናይ ምስማዕ ዕድላቱ ፀቢብ እዩ ብኹም ምክንያት ከዓ እቲ ውሳኔ ወሲድዎ ዘሎ ሕጂ ምስ ናይ ስዑድያን ናይ ኢማራትን ብኸይድ መርገት ክኸውን እዩ ተወሲኑ ዘሎ ግን ከምኡ ኮይኑ ከሎ እውን ኣብ ምብፃሕ ናይ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ምስከተር ኣይ ተሰምዐና ኣሎ ካብ ሕጂ ብሸነፍ ጅቡቲ ናይ ዲፕሎማስያዊ ረፕሬዘንቴሽን ብትሑድ ደረጃ ንክኸውን እዮም ወሲኖም ዘለዉ ፀቕጥታት እንዲ ዝግበር ዘሎ ብኢማራትን ብስዑድያን ስለዚ ነቲ ፀቕጥታት ቁርብ ተንበርሽኹም ኣለዉ ናይ ጅቡቲ ግን ኣብ ምብታት ኣይበስሑን እዚ መርገፅ ኣብቲ ማእከላይ ምብራቅ ምስ ናይ ጆርዳን እውን ተመሳሳሊ እዩ ዘሎ ስለዚ እንታይ ሬፕሬዘንቴሽን ተትሕቶ ማለት እዩ ማለት ኣብ ባዕለዋይ ደረጃ ምናልባት ኣብ ትሕት ዝበለ ደረጃ ተስምሑ ግን ኣብ ምብታት ኣይበስሑን ኣለዉ ከምቲ ዝበልክ ዓተወሪ ግን ቀጠር ኣብ መንጎኒነት ወይ ከዓ ዕርቂ ኣብ መንጎ ጅቡቲ ኤርትራን ብዙሕ ፅዒራ እያ ቅድሚ እውን ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን እውን ብዙሕ ፅዒራ እያ ንዑ ዝኸውንን ብዙሕ ኢንቨስት ገይራ እያ ናይ ፅርግያ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን ዘራኽብ ኣብ ናይ ጅቡቲ እውን ናይ ጅቡቲ ውሱራት ካብ ኤርትራ ይኸሕዶም እዩ ነይሩ ንብዙሕ ዓመታት ድሕሪ ብዙሕ ናይ ቀጠር መንጎኝነት ግን ገለ ካባቶም ለቂቁ ንዓዶም ንክምለሱ ተገይሩ ነይሩ ስለዚ እዚ መንጎኝነት እዚ እንድሕር ተሪሑ ኣፍኮርስ ኣብ ምፍጣት ክርከብ እዩ ተባሂሉ ተስቢታት ይግበር ኣሎ ኣብ መንጎ ጅቡቲ ናይ ኤርትራን ምክንያቱ ናይ ቀጠር መንጎኝነት መገደሲ ስለዝነበረ ናይ ኤርትራ መርገፅ ምናልባት ካብቲ ናይ ስዑድያን ኢማራትን ላዕሊ ምስ ናይ ግብፂ መርገፅ ዝኸይድ እዩ ምክንያቱ ግብፂ ንቀጠር ከም ሓንቲ ፈላይ ጀርያ ክወዛ ፀኒሓ ምክንያቱ ነቲ ናይ ዓረብ ናይ ዲሞክራሲ ናዕቢ ስለዝደገፍዎ ክሳብ ሕጂ ነቲ ዘሎ ከም ናይ ዕልዋ መንግስቲ ስለዝረኣይዎ በዚ ተቆፂዖም ግብፃውያን ምስ ቀጠር ዘርጋ ፅቡቅ ርክብ ኣይነበሮን ናይ ኤርትራ ሕጂ ሞር ምስ ግብፂ ዝኸይድ ምክንያቱ ግብፂ ንኤርትራ ክድግፋ ፀኒሓ ብፍላይ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ሚሌኒየም ዳማ ኣሳሲርካ ብዙሕ ስጋታት ስለ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ግብፂ ኤርትራ ካ ብካልእ ናኹ እንታይ ትጥቀመሉ ናይ ግብፂ ዲፕሎማስያውን ካልእ ብፍላይ ካ ግብፂ ሕጂ ዝዋን እዚ ኣባ ናይ ሴኪሪቲ ካውንስል ስለዝኮነት እገዳታት እገዳ ከ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስለ ዘሎ ነዚ እገዳ ንምክዋም ይኹን ወይ ከዓ ንዕቡ ንከይትድግፍ ናይ ግብፂ ሓገዝ ብጣዕሚ የድልያ እዩ ስለዚ ዕርክነቶምን ምትእሳሮምን ኣብዚ እዋን እዚ ወላ ኣብ ካል ናይቲ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ናይ ስዑድያ ኮኣሊሽን ይኹኑ ዳ እምበር ግን ሞር ንዓቶም ምስ ናይ ግብፂ መርገፅ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ግብፂ ተፈልዮም ክኸዱ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ንዓቶም ንግብፅን ንኤርትራን ሓደ ናይ ኮመን ሰላይ ኣለና ኢሎም ስለዝኣምኑ ስኻ ኢትዮጵያ በዚ ምክንያት ኣይ ቲንክ ትፅቢት ተገይሩ ነይሩ እዩ ናይ ኤርትራ መርገፅ ወይ ስርዓት ናይ ኤርትራ ምስ ናይ ግብፂ ተኸቲሉ ነቲ ናይ ስዑድያ ክድግፍ ምኳኑ እዚ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ግን
ኣብ ርእሲ እውን ዓረብ ኤሚሬትስ ኣብ ዓሰብ ዝኾነ
እዚ ናይ ሎጂስቲክስ ታሽሙ መደበር ኣሎ ናይ ወታደራዊ መደበር ኣብ ኤርትራ እዚ ኢንፋክት ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ቢለ ምስ ሓደ ናይ ዩኤን ናይ ሓላፍ ተኪበ ነረ ባዕለይ እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ኢኹም ትሪዮ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ኣፅዋር ንከይኣቱን ንከይወፅእን እዩ እዚ ናይ ኢማራት ዝግበር ዘሎ ናይ ወታደራዊ ህላወ ኣብ ኤርትራ ከመይ ይረአ ኢለ ሓቲተ ነረ ንስኻ ከምዝበለኒ ቫዮሌሽን ናይቲ ገዳይ ስለዚ ብሕጊ ኩልኩል ክገብርዎ ኣይነበሮን ዝመደበር ክህሉ እዮም ንብላ ብኤርትራ ኣፅዋርካት ክኣቱ ይነበሮን ግን ኦፍኮርስ ኣብ ዓለም ከሎ ኩሉ ግዜ ዓበይቲ ሃገራት ዝድግፍዎ ንድሕር ዘይኮይኑ ካብቲ ምትግባር ክትመፅእ ከለካ ረብሓታት ናይ ኩሉ ዝሰማዓሉ ንድሕር ዘይኮይኑ ናይ ዓለም ሕጊ ኣብ ምትግባር ኩሉ ግዜ ተገማሉ ብፍላይ ካተን ሓያላት ሃገራት ኣብ ምትግባር ክሕግዛ ንድሕር ዘይደለያ ወይ ከዓ ሸለል ኢለን ክሪኦ ንድሕር ደልየን ወላ ሓንቲ ተጠው ዘብለን የለን ማለት እዩ ምስቲ ስትራቴጂ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘይጋጮ ንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ ምስ ዝሰማዕ ንድሕር ኮይኑ ሸለልክብሎ ባህርያዊ ይበሃል እየ
ሓራይ ንክልተኹም ኣጋይሽና ሙኡዝ ኣብርሃ ካብ ኢትዮጵያ ከተማ ዓዲግራት ከምኡውን ዓብድራሕማን ሰይድ ካብ ለንደን ኣዘየመስግነኩም ብሽመን ብሽም ሰማዕትን
ኣነ